Kolēģi no koalīcijas šobrīd ir ļoti vēlējās attiecīgi iesaistīties jau politiskajā debatē. Es ir palikuši divi būtiskie jautājumi. Viens par dividenšu izmaksu kārtību un otrs par padomēm. Tas ir tāds ļoti politiski sensitīvs jautājums. Vai mēs tādā gadījumā Latviju atjaunojam padomes, jo Latvija šobrīd ir vienīgā Eiropas Savienības dalība valsts, kurā nav uzņēmuma padomes. Vai precīzāk mums ir padomes tikai tajās valsts kapitāla sabiedrībās, kur mums ir privātie partneri. Jo neviena no mūsu privātajiem partneriem nekad nav piekrituši, šādas padomes likvidētā, tad gan Latelekomā, gan daudzos citos, visur, kur mums ir privātie līdzi, tur mums visur ir padomes, jo nevienā normālā valstī neuzskata to par normālu praksi.
Padomi locekļus tad atlasītu tad ministrijas arī joprojām?
Vai mēs piedāvājam modeli, kurā šis datu bāze veidošana tomēr veiktu birojas pēc kopīgiem, jo finanšu direktori bieži vien meklēsiet vienalga kurai kapitāla sabiedrībai pēc līdzīgiem principiem vai pieņemsim padomes locekļus arī. Tur ir likumā konkrētas normas, kuras paredz gan atlases principus, gan arī veidu, kā ir iespējams vispār šos te kritērijus izvirzīt, gan arī to, ka tomēr šīm te ministrijai būs jāizvēlas no šī biroja piedāvātās datubāzes.